Συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα. Χαμάς και η Ισραηλινή αντιπροσωπεία μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για έναρξη των συνομιλιών αύριο. Πιείτε νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας, έλεγαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες σε Ιταλούς ακτιβιστές που συνέλαβαν. Άνοιξαν οι κάλπες στη Συρία για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την ανατροπή Άσαντ. Μεγάλη σημασία αποδίδει στις εκλογές η Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό μεσημέρι. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle στο στούντιο. Σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Την ώρα που εντείνονται σε διεθνές επίπεδο οι προσπάθειες για ειρήνευση, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει και σήμερα τις αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 900.000 Παλαιστίνοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιώχαν Βάντερφουλ, λίγο πριν μεταβιστεί στο Κατάρ, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία, λέγοντας πως μετά από 2 χρόνια βίας και καταστροφής θα πρέπει να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που δίνει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών, όλα είναι έτοιμα για να υποδεχθεί τις αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς, ώστε αύριο Δευτέρα να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ακούμε τον ανταποκρίτη μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ.
Αναμένεται σήμερα για διαβουλεύσεις στο Κάιρο η διαπραγματευτική αποστολή της Χαμάς. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, δεν αποκλείεται ότι για λόγους επίδειξης ισχύως, επικεφαλής της αποστολής της θα τεθεί ο Χαλίλ Αλχαγιά, που επέζησε από την πρόσφατη Ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα. Αύριο, η αποστολή της Χαμάς θα μεταβεί από το Κάιρο στο θέρετρο Σάρμ αλ-Σέιχ, όπου και θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις. Εκεί θα μεταβούν η Ισραηλινή αποστολή με επικεφαλής τον Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές Βίτκοφ και Κούσνερ και οι αποστολές της Αιγύπτου και του Κατάρ. Στο μεταξύ, χθες αργά το βράδυ, ο πρόεδρος Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social έναν χάρτη που δείχνει τη γραμμή της πρώτης απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα για να αρχίσει η εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με τον Τραμπ, το Ισραήλ έχει ήδη αποδεχθεί τη γραμμή της πρώτης απόσυρσης και ότι αναμένεται από την Χαμάς να πράξει το ίδιο για να τεθεί άμεσα σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τον χάρτη, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τις περισσότερες παραλιακές ζώνες, διατηρώντας υπό τον έλεγχό του το 70% του θύλακα. Από την Ιερουσαλήμ, για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν χθες στους δρόμους σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις ζητώντας τον τερματισμό της βίας στη Γάζα. Οι μεγαλύτερες ήταν στη Ρώμη, όπου σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας πήραν μέρος 250.000 άνθρωποι. Την ίδια ώρα, 26 Ιταλοί ακτιβιστές, μέλη του Διεθνούς Στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, επέστρεψαν τις περασμένες ώρες από το Ισραήλ μέσω Κωνσταντινούπολης. Άλλοι 15, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν την απόφαση απομάκρυνσής τους, παραμένουν φυλακισμένοι, αναμένεται να δικαστούν και στη συνέχεια να απελαθούν. Οι μαρτυρίες όσων ακτιβιστών έφτασαν πάντως χθες στην Ιταλία μετά τη σύντομη φυλάκισή τους είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Ακούμε το Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη.
Όπως αποκάλυψαν, δεν τους επετράπει να πιούνε πόσιμο νερό επί πολλές ώρες και όταν διαμαρτυρήθηκαν οι δεσμοφύλακες τους απάντησαν ότι μπορούσαν να πιούνε το νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας. Μας πέταξαν ό,τι είχαμε μαζί μας. Έχω υποστεί διπλό έμφραγμα και δεν μπόρεσα να πάρω φάρμακα, διηγήθηκε ο Μάζο Νοταριάνη, πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης Άρτσι του Μιλάνου. Ο ίδιος, όπως και πολλοί άλλοι, καταγγέλουν ότι μόλις έφτασαν στη φυλακή αναγκάστηκαν να γονατίσουν και να μείνουν επί ώρες στο τσιμέντο χωρίς να μπορούν να σηκώσουν το κεφάλι και να κοιτάξουν τους δεσμοφύλακες και τα σκυλιά τους. Μετά την επίσκεψη του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκιβίρ, ο οποίος ήρθε για να βγάλει σέλφι και να μας αποκαλέσει τρομοκράτες, η συμπεριφορά των δεσμοφυλάκων έγινε ακόμη πιο επιθετική, δήλωσε ο ρεπόρτερ Λορέντσο Νταγκοστίνο. Μόλις φτάσαμε στο λιμάνι, άρχισαν να μας χτυπούν στο κεφάλι και στην πλάτη. Μας φέρθηκαν σαν να ήμασταν ζώα, πρόσθεσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Σαβέριο Τομάζη, ο οποίος συμμετείχε στην φλωτίλια. Μας άλλαξαν ακόμη και τα ονόματά μας και απαιτούσαν να απαντούμε με τα νέα χλεβαστικά ονόματα που μας έδωσαν εκείνοι, είπε ο Τομάζη. Θόδωρος Ανδρεάδης, Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Άνοιξαν το πρωί κάλπες στη Συρία για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Η νέα βουλή θα αποτελείται από 210 βουλευτές, το 1/3 εξ αυτών θα οριστεί από τον μεταβατικό πρόεδρο Αχμάντ αλ-Σαρά. Τα υπόλοιπα 2/3 επίσης δεν ψηφίζονται από όλους τους πολίτες, αλλά από ειδικές επιτροπές που έχουν οριστεί στις περιφέρειες. Το εκλογικό σύστημα έχει έντονα επικριθεί για μεροληψία. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται σήμερα το βράδυ ή αύριο. Η Τουρκία πάντως δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εκλογές στη Συρία και ας ακούσουμε το γιατί από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Μεγάλη σημασία αποδίδει η Τουρκία στις σημερινές εκλογές στη Συρία. Σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη στο κρατικό κανάλι TRT Haber, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιτάν είπε ότι η Συρία συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της ανακήρυξης της κυβέρνησης των επερχόμενων εκλογών και του σχηματισμού ενός κοινοβουλίου που θα έχει τετραετή θητεία. Ο Φιτάν δήλωσε: «Τα στοιχεία που απειλούν επί του παρόντος τη φυσική ακεραιότητα της Συρίας και την θέλουν σε κίνδυνο διαίρεσης πρέπει να εξαλειφθούν. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις πρέπει να δηλώσουν ανοιχτά τις προθέσεις τους για να καταλήξουν συμφωνία με τη Δαμασκό. Το ζήτημα των Δρούζων στο Νότο πρέπει να επιληθεί με τρόπο που να μπορούν να το αποδειχθούν και οι δύο πλευρές, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ενότητα της χώρας». Σημειώνουμε ότι ο πρώην τζιχαντιστής και νυν προσωρινός πρόεδρος Αλ-Σάρα έγινε ο πρώτος ηγέτης από το 1967 που εκπροσώπησε τη Συρία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε προεδρικό επίπεδο πριν λίγες μέρες. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Ξεκινάει σήμερα στο Μάντσεστερ το συνέδριο των Βρετανών Συντηρητικών. Το κόμμα του Winston Churchill και της Margaret Thatcher αντιμετωπίζει μια ιστορική κρίση. Πέρυσι έχασε τις εκλογές και βρέθηκε στην αντιπολίτευση, ενώ η πολιτική σημασία του συρρυκνώνεται. Ολοκληρώνεται σήμερα στο Μόναχο η 190η διοργάνωση της γιορτής μπύρας. Θα μείνει στην ιστορία για δύο λόγους. Ήταν η πρώτη φορά που αποκλείστηκε για δύο ημέρες λόγω υπερβολικής προσέλευσης κόσμου και ήταν η πρώτη φορά που μία μέρα καταγράφηκε θερμοκρασία ρεκόρ 31 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Αυτή η εταιρεία συγκολήσεων έχει υπερδιπλασιάσει τον τζίρο της από το 2017, αγγίζοντας σχεδόν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Πρόσφατα επένδυσε σε δύο νέες μηχανές και αύξησε το προσωπικό της. Όμως η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία ρίχνει σκιά σε κάθε μελλοντικό σχέδιο. Πρέπει να ξέρουμε προς τα που πάμε. Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι ήθελε την επανεκβιομηχάνηση της Γαλλίας. Αν κοπούν τώρα αυτές οι επιδοτήσεις, ίσως να μην έχουμε άλλες επενδύσεις. Μέχρι τώρα είχαμε οικονομική στήριξη για θέσεις πρακτικής, που είναι πολύ σημαντικές για την εταιρεία. Η μεσαίου μεγέθους επιχείρηση προμηθεύει εξαρτήματα σε εταιρείες αεροναυπηγικής, αυτοκινητοβιομηχανίας και διαστημικής τεχνολογίας. Όμως οι πελάτες της έχουν μειώσει τις παραγγελίες από τον Δεκέμβριο, όταν υπήρξε ανατροπή στην προηγούμενη κυβέρνηση λόγω της ψηφοφορίας για τον προϋπολογισμό, σηματοδοτώντας έτσι μια περίοδο πολιτικής αστάθειας. Όταν παρατηρήσαμε πτώσεις στις παραγγελίες, δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Στο παρελθόν μπορούσαμε να επιβιώνουμε με τις παραγγελίες που έρχονταν αυτόματα. Τώρα έχουμε αναθέσει σε ανθρώπους να προσπαθούν ενεργά να βρουν νέους πελάτες και νέους τομείς. Η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία έχει ευρύτερες επιπτώσεις. Ο αριθμός των πτωχεύσεων έχει αυξηθεί. Η ανάπτυξη είναι ανεμική. Στο μεταξύ, το δημόσιο χρέος της χώρας ξεπερνά πλέον το 110% του ΑΕΠ, κάτι που περιορίζει ακόμη περισσότερο τη δράση της κυβέρνησης, λέει ο οικονομολόγος Φιλίπ Κρεβέλ. Οι Γάλλοι αποταμιεύουν το 19% του διαθέσιμου εισοδήματός τους σε σύγκριση με το 15% παλαιότερα, αλλά η κατανάλωση αντιστοιχεί στο 60 με 64% του ΑΕΠ μας. Αν η κατανάλωση μειωθεί, η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται. Επιπλέον, νοικοκυριά και επιχειρήσεις κάνουν λιγότερες επενδύσεις. Και ενώ οι Γάλλοι κατεβαίνουν στους δρόμους, ο επιχειρηματίας φοβάται ότι μπορεί να ακολουθήσουν και απεργίες. Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι διαδηλωτές να μπλοκάρουν τη χώρα μας. Στο κάτω-κάτω πρέπει να πληρώνουμε μισθούς και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να παράγουμε και να πουλάμε τα προϊόντα μας. Ο ίδιος ελπίζει ότι η Γαλλία θα καταφέρει σύντομα να περιορίσει το δημόσιο χρέος, ώστε να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη ύφεση.
Λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από την Ουγγρική.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραντεβού στο κανάλι. Με το